Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τώρα, όλη η αγορά, Υπουργέ, από τα καύσιμα έως και τα εμπορικά καταστήματα, λένε ότι είναι σαν 15 Αυγούστος, δεν κινείται τίποτα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτό το 1,1 δισεκατομμύριο το οποίο θα ρίξετε μέσα στον Απρίλιο, μπορεί να αλλάξει έστω και λίγο τα πράγματα ή θα είναι μια τρύπα στο νερό?
Τα τρύπα στο νερό δεν μπορεί να είναι, διότι είναι συγκεκριμένοι πόροι που πάνε στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Το πόσο θα καλύψουν τις ανάγκες του πολίτη, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει και με την εξέλιξη των γεγονότων το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει τεράστια βεβαιότητα, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια εισαγόμενη κρίση, είναι μια εξωγενής κρίση, άρα ήμασταν απολύτως ειλικρινείς. Καλύπτουμε μέρος των απολειών που απορρέουν από αυτή την κρίση. Κατανοούμε την όξυση των προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας. Συναισθανόμαστε την ανάγκη των συμπατριωτών, ζούμε μέσα στην κοινωνία και αντιδρούμε ψύχραμα και συγκροτημένα όσο μπορούμε, βοηθώντας τον πολίτη. Δεν είναι 1,1 κυρία Μακρύ. 1,1 είναι οι παρεμβάσεις που ανακοινώσαμε προχθές. Για παράδειγμα, την Τετάρτη ψηφίσουμε το νέο ένφια, ο οποίος οδηγεί σε μείωση της επιβάρυνσης των φυσικών προσωπών των οικοκυριών κατά επιπλέον 360 εκατομμύρια φέτος στον ένφια. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ο πολίτης το ήξερε εδώ και 1,5 μήνα. Αλλά δεν το έχει ζήσει στο πορτοφόλι του. Αυτό σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες θα πληρώσει ακόμα χαμηλότερο ένφια. Δηλαδή, θα έχει άλλα 360 εκατομμύρια να δαπανίσει κάπου αλλού για να καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες του. Συνολικά τα μέτρα που δεν έχει δει ο πολίτης ακόμα στο πορτοφόλι του, επί του παρόντος είναι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και συνολικά τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα είναι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Κύριε Υπουργέ,
καλύπτουν μέρος του προβλήματος.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγε και πριν από λίγο εδώ ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Τζανακόπουλος, σας κατηγορεί ότι αφήνετε τις εταιρείες ενέργειας να πραγματοποιούν υπερκέρδη, τα οποία θα μπορούσατε να φορολογήσετε και έτσι να έχετε πόρους για να ασκήσετε κοινωνική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, σας κατηγορούν ότι δεν υιοθετείτε, να το πω έτσι, το παράδειγμα της Ισπανίας, που κάνει οριζόντιες παρεμβάσεις φορολογικού τύπου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και την ενέργεια.
Πρώτα απ' όλα είναι λίγο οξύμορο έως ανεύθυνο να κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση την κυβέρνηση για μη παρεμβάσει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όταν ήταν το κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και το ΦΠΑ. Άρα ουσιαστικά το κόμμα που αύξησε φόρους κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση που μειώνει συστηματικά φόρους γιατί δεν πράττει αυτό.
Εντάξει, αυτό που λένε βεβαίως ήταν ότι ήταν άλλες οι συνθήκες. Είμαστε στην καρδιά των μνημονίων, ενώ τώρα δεν είμαστε.
Ερχόμαστε τώρα συνεπώς στο δεύτερο επιχείρημα. Απλά είναι και η φιλοσοφία.
Όχι, εγώ θα παρακαλέσω. Δέχομαι αυτό που λέτε, ότι είναι έτσι. Αλλά ανεξάρτητα από το αν είναι έτσι ή όχι, υπάρχει η ουσία του πράγματος.
Σωστά. Γι' αυτό,
εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος το λέει. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία.
Ναι, αλλά χρειάζονταν αυτή η παρένθεση.
Τους πολίτες, πολίτες.
Γιατί δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη. Χρειάζεται αυτή η παρένθεση. Δεύτερη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Άρα ουσιαστικά μας καλεί η αντιπολίτευση να μειώσουμε φόρους που μειώνουμε εμείς, ενώ αύξανε η αντιπολίτευση. Και πάμε στην ουσία του συγκεκριμένου θέματος. Στο συγκεκριμένο θέμα κάναμε μια επιλογή. Κάποιοι θα μπορούσαν να επικαλεστούν όχι την Ισπανία, να επικαλεστούν το Βέλγιο, να επικαλεστούν την Ολλανδία. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως η Ελλάδα, πράττει κάτι αντίστοιχο αυτό που πράττει η Γαλλία. Γιατί κοιτάμε τη μία χώρα και δεν κοιτάμε την άλλη χώρα? Εμείς κάναμε μια επιλογή. Η επιλογή μας είναι πια να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δηλαδή, τα μέτρα μας, τα καύσιμα, να είναι στοχευμένα, επιδοτώντας τμήμα της αύξησης του ενεργειακού κόστους στα πρατήρια. Αυτή την πολιτική την υιοθετεί και την προτείνει στην κυβέρνηση και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βούλη, που επικεφαλίσουν ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ. Λέει τι? Ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με στόχευση στις ευάλωτες ομάδες και να αποφευκτούν οριζόντιες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Και επίσης έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτελεστικός διευθυντής μεταφορών και περιβάλλοντος, και λέει εντός αγωγικών: είναι κοινωνικά ανεύθυνο να μειώσετε τους φόρους στα καύσιμα, γιατί οι μεγαλύτεροι νικητές θα είναι οι πλούσιοι με μεγάλα υπογόνα αυτοκίνητα. Άρα κάναμε μια επιλογή. Η επιλογή είναι να βοηθήσουμε το ίδιο ή και περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης, diesel, σε σχέση με το να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτή την περίπτωση.
Πάντως, κύριε Υπουργέ Ντράγκη, φορολόγησε τα κέρδη των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
Έχουμε συνεπώς.
Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα. Και αύξησε στα 25 λεπτά την επιδότηση στα καύσιμα. Εμείς γιατί λοιπόν δεν κάνουμε το ίδιο, ώστε να δώσετε στους ευάλωτους, αλλά να δώσετε περισσότερα?
Απλά όσο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, δεν έδωσε στους χαμηλούς συνταξιούχους, δεν έδωσε στους ανασφάλιστους υπερήλικες, δεν έδωσε αμαία, δεν έδωσε διπλή ελάχιστη τόση εγγυημένου εισοδήματος. Άρα τα 324 εκατομμύρια που δώσαμε εμείς, η Ιταλία δεν έδωσε. Με αυτή τη λογική, συνεπώς, θα έπρεπε να ρωτήσει κανένα στην Ιταλία γιατί δεν βοηθά στους χαμηλούς συνταξιούχους. Επί της ουσίας όμως του προβληματισμού σας υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι βοηθούν οι πάροχοι ή δεν βοηθούν. 1,2 δισεκατομμύρια έχει δώσει μέχρι σήμερα η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ. Άρα για να το συνδυάσω με την εκκρεμότητα που έχω στο ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, έχουν βοηθήσει οι πάροχοι. Και φυσικά θα παρακολουθούμε και παρακολουθούμε τι γίνεται με τα κέρδη των παρόχων. Και φυσικά θα παρέμβουμε αν υπάρχουν υπερκέρδη. Απλά, πρώτον, 1,2 δις υπάρχει ήδη βοήθεια που στην Ιταλία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα για τις επιδοτήσεις. Και δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ενδεχόμενο και έχουμε μια τέτοια εικόνα κάποιες εταιρείες παρόχων να έχουν ζημιές αυτή την περίοδο. Γιατί να έχουν ζημιές? Γιατί μπορεί να έχουν σταθερά τιμολόγια. Άρα προμηθεύονται χρηματιστηριακά το ρεύμα πάρα πολύ ακριβά και το πουλούν σε σταθερή τιμή πολύ πιο φτηνά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρέμβουμε εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία και φυσικά κερδοσκοπία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να πάτε σε πολύ γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Ότι δηλαδή πρέπει να πάτε στα 800 ευρώ. Αυτό εκεί βάζει το πύχη. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι εφικτό ή όχι και γιατί.
Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Υπάρχουν νόμοι στη χώρα, νόμοι που ίσχυαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει άντληση θέσεων από τους φορείς που ήδη έχει γίνει, με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από το σύνολο των φορέων και υπάρχει εισήγηση του Υπουργού Εργασίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Η θέση μας δεν αλλάζει. Η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να είναι γενναία, αλλά θα πρέπει να είναι και ρεαλιστική. Και όπως είχα την ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου, να πω.
Συγγνώμη, γιατί
παλαιότερα
δεν κατάλαβα κάτι που είπατε. Όταν λέτε με πολύ μικρότερα ποσοστά είναι οι προτάσεις των φορέων από ένα πιθανό 6% που προτείνετε εσείς, δηλαδή λένε δώστε λιγότερα οι φορέες.
Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε προτείνει 6%,
ναι,
ούτε σας έχω πει.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες, πείτε το είπα εγώ, όχι εσείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι φορείς σας λένε δώστε λιγότερα γιατί δεν αντέχουμε. Τι εννοείται?
Υπάρχουν φορείς οι οποίοι έχουν χαμηλότερα ποσοστά από το 6% που είπατε εσείς, αλλά δεν έχω πει εγώ. Και υπάρχουν και φορείς που έχουν πει υψηλότερα ποσοστά. Αλλά δύσκολα κάποιος φορέας βγάζει ακραίες τιμές. Και γιατί? Γιατί έρχομαι να κλείσω την τοποθέτησή μου στο ερώτημά σας. Διότι θα πρέπει να είναι και ρεαλιστικές οι αυξήσεις. Να καλύπτουν δηλαδή την ανάγκη που έχει η χώρα να συνεχίσει να μειώνει την ανεργία και να λαμβάνει υπόψη και την τρέχουσα συγκυρία. Πρέπει συνεπώς να πετύχουμε τρεις στόχους μαζί. Οι επιχειρήσεις να μείνουν εν ζωή. Εδώ χρειάζονται και οι παρεμβάσεις της πολιτείας και τις δίνουμε, όπως δώσαμε επιτυχία στο παρελθόν, να συνεχίσουμε να μειώνουμε την ανεργία και να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, σε ένα νοικοκυριό θα πρέπει και να δημιουργήσουμε νέο εισόδημα μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και να ενισχύσουμε υφιστάμενο εισόδημα ενός εργαζόμενου σε αυτό το νοικοκυριό.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, ο πόλεμος φαίνεται να κρατάει. Δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ να τελειώσει γρήγορα. Τα μέτρα σας είναι για τρεις μήνες. Αν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα και δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος και είναι η ίδια η κατάσταση, θα τα επαναλάβετε? Υπάρχει αυτή η δημοσιονομική δυνατότητα ή είναι άπαξ?
Θα είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο απαιτηθεί. Θα τα επαναλάβουμε. Πιθανόν και να τα ενισχύσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε. Αλλά ευχόμαστε όλοι να υπάρχει ένα θετικό σενάριο το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί κανένα κράτος μέλος της Ευρώπης δεν μπορεί από μόνο του, με εθνικές πολιτικές, να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που υφίσταται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πράγματι, ένα πολύ αυξημένο κόστος το τελευταίο χρονικό διάστημα που επιβαρύνει σημαντικότατα οικογενειακούς προϋπολογισμούς και διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Η Ευρώπη τι κάνει, κύριε Υπουργέ? Κοιμάται και θα ξυπνήσει? Άραγε.
Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ρίζα του προβλήματος, ώστε να έρθουν τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρώπη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του προβλήματος. Άρα ουσιαστικά σε κερδοσκοπικές πιέσεις που ασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θέσεις της χώρας όπως έχουν διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό είναι να υπάρχει ένα πλαφόν σε αυτές τις αυξήσεις, σε αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις, κυρίως του φυσικού αερίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά. Η εισήγησή μας, πρότασή μας, θέση μας από τον Νοέμβριο του 2021, γραπτός στο Eurogroup, είναι οι αμυντικές δαπάνες ή η υπέρβαση των αμυντικών δαπανών από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να ασκήσουμε και πάλι πολιτικές εποφελία του πολίτη. Στον προβληματισμό των εύλογων της κυρίας Μακρύ, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, η απάντηση είναι ότι σήμερα που μιλάμε, ο δημοσιονομικός χώρος, ο πρόσθετος που δημιουργήθηκε το 2022, εξαντλήθηκε. Ευελπιστούμε, παλεύουμε μαζί με την κοινωνία να δημιουργήσουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο θα κατευθυνθεί και πάλι στην κοινωνία.
Ξέρετε, ο κ.
Μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
Βεβαίως.
Προέκυψε δημοσιονομικός χώρος εξαιτίας της πολύ καλύτερης επίδοσης της ελληνικής οικονομίας το 2021. Ουσιαστικά καλύψαμε το σύνολο των απολύων του 2020. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ήταν λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εξαντλήθηκε στα μέτρα που ανακοινώσαμε προχθές, συν την μείωση του ένφια, που ψηφίζουμε την Τετάρτη, συν την μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα στο 6%, συν τις παρεμβάσεις για τους κτηνοτρόφους που κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα τις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα.
Κύριε Υπουργέ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, όταν του επεσήμανα ότι μα υπάρχει ένα στόχος 1,4% πλεώνασμα στο τέλος της χρονιάς, μου είπε ότι τον βάλατε μόνοι σας και έχετε 40 δισεκατομμύρια αποθεματικά τα οποία θα μπορούσατε να δώσετε αυτή τη δύσκολη ώρα της κρίσης. Είναι έτσι, και αν είναι, γιατί το κάνετε?
Πράγματι είναι ευτυχές. Γεγονός που η ελληνική κυβέρνηση με διορατικότητα έχτισε με ασφάλεια ταμιακά διαθέσιμα. Ύψους 39,5 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα. Κάθε μέρα αυτά μεταβάλλονται, σας λέω τα σημερινά δεδομένα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ασφάλεια της χώρας, διότι ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Όμως, το ότι έχουμε υψηλά ταμιακά διαθέσιμα δεν σημαίνει ότι έχουμε και απεριόριστο δημοσιονομικό χώρο. Που πολύ απλά. Το ένα είναι ταμιακό, το άλλο είναι δημοσιονομικό. Αν πάμε συνεπώς και εκταμιεύσουμε κάποιους πρόσθετους πόρους, αυτό σημαίνει δαπάνη. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα περσινά ελλείμματα, που ήταν σημαντικά για να χτίσουμε δίκτυα ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα αυξηθούν. Αύξηση ελλειμμάτων τι σημαίνει? Ανάγκη χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση από πού? Από τις διεθνείς αγορές. Αν παρατηρήσει κανένας στους τελευταίους μήνες, υπάρχει σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού πανευρωπαϊκά. Παγκοσμίως θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα ή δεν διαθέτουν ακόμα πιστοληπτική ικανότητα όπως είναι η Ελλάδα. Ελλάδα η οποία αναβαθμίστηκε την Παρασκευή μέσα στην χειρότερη κρίση, ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Δείγμα της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας της σημερινής κυβέρνησης. Άρα, αυτοί που εισηγούνται με ευκολία και ανευθυνότητα, ξοδέψτε κι άλλα, ουσιαστικά εισηγούνται να δανειστούμε περισσότερα με αυξημένο κόστος δανεισμού, δηλαδή να επιβαρύνουμε τους ίδιους τους πολίτες, τους φορολογούμενους για πολλές δεκαετίες. Θέλει συνεπώς προσοχή, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και διορατικότητα. Ναι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πότε το κάνουμε, πόσο το κάνουμε και για ποιο λόγο το κάνουμε.
Κύριε Υπουργέ,
κύριε Μακρύ, αν μου επιτρέπετε. Για να σας δώσω και άλλα δύο στοιχεία που τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα. Εκτός της συζήτησης που γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες, για ένα πραγματικό πρόβλημα, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάποιες προτεραιότητες πάλι επωφελία της κοινωνίας. Πρώτη προτεραιότητα είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές. Σας θυμίζω ότι με βάση τον προϋπολογισμό, αυτός ο μειωμένος ΦΠΑ, επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, εξαντλείται τον Ιούνιο του 2022. Επιλογή μας και πρόθεσή μας είναι να το επεκτείνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς λόγω της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε βρει άλλα 250 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτά δεν είναι στον προϋπολογισμό. Επίσης, σας θυμίζω ότι η πρόθεσή μας είναι το 2023 κατά μόνιμο τρόπο να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης σε όλους τους πολίτες, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και να μειώσουμε μόνιμα τις ασφαλιστικές εισφορές σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, τελευταίο, δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί η χρονιά, το είπατε κι εσείς. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο συμβάλλει στην μερική κάλυψη του κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να μην έχει τους πόρους μετά το καλοκαίρι για να βοηθήσει αυτές τις επιδοτήσεις. Άρα να πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να είναι έτοιμος να αντιδράσει. Συνεπώς, όταν έχουμε αυτές τις προκλήσεις μπροστά μας, αυτές τις αβεβαιότητες και αυτές τις προτεραιότητες,
και άλλη μία πρόκληση.
Θέλει υπευθυνότητα.
Έχετε και άλλη μία πρόκληση μπροστά σας, κύριε Υπουργέ, που είναι η εκλογική πρόκληση. Μετά το καλοκαίρι θα μπούμε στην τελική ευθεία για εκλογές. Είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, είτε στο τέλος της τετραετίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν ελπίζετε ότι θα μπορέσετε να διατηρήσετε αυτή την λεπτή ισορροπία περπατώντας πάνω στο σχοινί ανάμεσα στην ενίσχυση των ασθενών οικονομικά τάξεων της κοινωνίας μας και τη δημοσιονομική σταθερότητα, ή αν αντίθετα ανησυχείτε ότι μπορεί ο καταλήτης των εκλογών να τεινάξει στον αέρα την δημοσιονομική σταθερότητα.
Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Έχει κάνει την επιλογή να είναι συνεπής με αυτά που είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και μέσα στις απανωτές διαδοχικές και παράλληλες κρίσεις να σταθούμε κοντά στην κοινωνία όσο είναι εφικτό, έτσι ώστε και την οικονομία να κρατήσουμε όρθια, αλλά και την κοινωνία. Και θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτές τις ράγες. Αλλά επειδή πράγματι έχουμε πολλές κρίσεις, κύριε Χατζηνικολάου, απανωτές και παράλληλες, θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από τις εκλογές, το βασικό αφήγημα της σημερινής κυβέρνησης ήταν οι μειώσεις φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτές εν πολλοίς τις έχουμε υλοποιήσει και επιδιώκουμε να τις ολοκληρώσουμε το 2023. Να σας θυμίσω για τις μειώσεις φορολογίας επιχειρήσεων το 22%, μην το ξεχνάμε, για τις μειώσεις στα φυσικά πρόσωπα στο 9%, για τις μειώσεις προκαταβολές φόρου, για τις μειώσεις του ένφια. Αυτές ήταν οι βασικές παρεμβάσεις για τις οποίες είχαμε εκλεγεί. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε πρωτόγνωρες κρίσεις, είμαστε απολύτως συνεπείς με αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Άρα, όπως βλέπετε, δεν παρεκτρέπουμε από αυτά τα οποία είναι οι βασικές προτεραιότητες μας για να δημιουργήσουμε υψηλή ανάπτυξη, πολλές καλές θέσεις απασχόλησης, αλλά και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή.
Μάλιστα.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα.
Θα ήθελα απλώς κάποια στιγμή,
ναι, κύριε Υπουργέ,
να ξεδιπλώσουμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες, αν θέλετε, όχι τώρα.
Ναι, ναι.
Αυτόν που ανακοινώσαμε προχθές, γιατί δεν έχουν τύχει ακόμα της δημοσιότητας και είναι πολύ σημαντικά για κατηγορίες πατριωτών μας. Παράδειγμα, έχουμε τα ενίκια, έχουμε δηλαδή τη φοιτητική κατοικία. Ερχόμαστε, ήταν ένα αίτημα πολλών συμπατριωτών μας και σε συνεργασία με την ΑΔΕ, στις νέες φορολογικές δηλώσεις, δημιουργείται πεδίο για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής φοιτητικής εστίας. Άρα, σε αυτές τις παροχές που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η επιδότηση που τις αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο, για το ρεύμα μιλάω. Αυτή είναι σημαντική παρέμβαση. Να υπενθυμίσω την παρέμβαση που κάνουμε για μια σειρά από μαγαζιά, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, τοπία, στα οποία αυτές που είναι πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες, ερχόμαστε και τους δίνουμε επιπλέον πρόσθετη επιδότηση
και αναδρομική,
το επόμενο χρονικό διάστημα και αναδρομική μάλιστα. Mm-hmm. Από τον Ιανουάριο, απορροφώντας το 80% της τρίτας αναπροσαρμογής. Αυτά τα δύο ενδεικτικά παραδείγματα, κύριε Χατζηνικολάου, τα έφερα για να αποδείξω ότι ακούμε την κοινωνία, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο, εφικτό όμως, για να είμαστε κοντά τους.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.